1953. aasta suvel, mõni kuu peale Jossif Jubeda surma, kutsuti mind ühel õhtul laagri operatiivvoliniku Skokovi juurde, ehk nagu meie ütlesime, pulli juurde. Selline kutse tekitas alati ebameeldivaid eelaimdusi. Seekord aga luges kapteni aukraadis pull ette Moskvast tulnud paperi, mille järgi minu 25 plus 5 plus 5 oli kahandatud 10 plus 5 plus 5 peale. Ühe grupikaaslase Ervini vanemad olid uuesti kassatsiooni kaebuse sisse annud ja selle tagajärg oli siis niisugune. Andsin allkirja teate kättesaamise kohta, kuid ei mäleta, et see mind eriliselt rõõmu pärast hüppama pannud oleks. Aga muudatuse ta mu ellu tõi. Töötasin seni laagri range ehk tugevdatud režiimiga brigaadis. Nagu hiljem selgus, olin sinna määratud ühe koputaja kaebuse põhjal, nagu plaanitseksin laagrist põgenemist. Vähesed teada olevad põgenemiskatsed siit olid kõik fiaskoga lõppenud. Ümber ringi sajad kilomeetrid teedeta taigat harvade taiga küladega, mille elanikud kohe häire korras põgenike püüdmisele kaasati. Jooksiku tabaja sai preemiaks 30 kilogrammi leivajahu ning see oli tohutu varandus. Sügiseks tehti must propusknik ehk vabakäigu vang, keda saadeti tööle ilma konvoita. Töötasin tollal metsapörsil praakerina, kuid nüüd pani laagri tehniline juhataja sõja ajal siia küüditatud sakslane Johannes Tinges mind raielankide ettevalmistamise meistri ametisse. Mul tuli ette antud metsakvartalite lankidel vastavalt maastiku profiilile langusi, orge künkaid, ojasid, mülkaid ning muid asjaolusid arvesse võttes koostada metsalõikuse skeem algul paperil ja hiljem see tegelikus looduses paika panna. Paika panna teed, traktorite veoteed, tükeldusplatsid ja välja veotee. Ka jõujaam pidi saama oma koha, sest tollal kasutati Soome päritolu veetavaid jõujaamu ning metsa langetati elektrisaagidega. Seejärel tuli sihid sisse ajada ja kui siis brigaad pani eeltöid tegema, neid ka juhendada. Talvel valmistati ette suvised langid ja vastupidi. Paremad palgimetsad olid laagri lähedalt aastatega maha võetud ja nüüd käis ette valmistus umbes 15 kilometri kaugusel laagrist. Raiet oli tehtud valikuliselt, viletsamad metsad jäid kasvama. Mõnda kohta oli jõudnud juba uus mets peale kasvada, nii et üldiselt ümbritses laagrit ikkagi mets, ainult mitte kõiges esmaklassiline. Muidugi oli ka täiesti lagedaks raiutud alasid, mis suvel punasid põdrakanepi õitest nagu tohutud lilleväljad. Seega asusid järgmise suve langid tookord umbes 15 kilometrit eemal. Need olid kuuse männi nulu segametsad. Taiga pole kultuurpuistu, vaid ürgmets sõna täies tähenduses. Nii nagu kooslus aegade jooksul kujunenud, nii ta on. Vanad puud surevad aja jooksul ning langevad maha, kasvavad üle samblaga ja kõdunevad. Noored kasvavad peale. Võitluses valguse eest jäävad kasvult nõrgemad varju ning hukkuvad. On tuule murdu ja tormi heidet. Kohati tihe padrik, kohati hõre, sihvakate tüvedega kuusik või palumännik, kus kasvab igas vanusejärgus puid. Enne jõulusel ajal, kus lund juba vööni või rohkemgi, anti mulle tööl käimiseks suusad. Tööriistaks oli väike allkirja vastu saadud markeerimiskirves. Tööle minek ja tulek toimus ühte radapidi, mille sõita vägagi hõlvus. Jõulueelne päev on põhja Uuralis lühike, nii et minek ja tulek jäid ikka pimeda peale. On jõululaupäev ja mõtted teadagi jõuludes kinni. Õhtul tuleme laagris oma väikese eestlaste seltskonnaga kokku, paneme küünla põlema ning laulame pisut ja meenutame möödunud aegu. Ikka on see nii olnud. Täna aga uitavad mõtted tööajal ühe lapsepõlves, kodus ja koolis. Mõnigi seik meenub nii elavalt, kui oleks see alles eile olnud. Jõulureedel olid siis ikka ettevalmistused täies hoos, kuigi alanud hulk päevi varem. Isal oli õlu juba valmis, siga veristatud ja kuusk koju toodud. Emal käsil süldikeetmine, vorstitegu ja pühade saia valmistamine ning sai pidi tulema ikka eriline ja kõige parem. Ja muidugi piparkookide ja präänikute küpsetamine. Neid tehti meil palju, et kõigil oleks sisu pärast võtta, et jaguks omale, külalistele ning külla minnes kostiks viia. Ema oli niivõrd hea vorstimeister, et siia maani pole paremaid jõuluvorste saanud. Vist oli seal kõike õiges vahekorras, alustades tangudest ning vorstirohust ehk punaheinast, nagu meie pool öeldi, rääkimata piprast ja vürtsidest. Aga piparkoogitegu oli isa juhtimisel laste käes ja hooles. Istusime viiekesi ümber suure laua ja aina lõikasime lahti rullitud taignast šabloonide järgi välja jõuluvanasid, tähti, hobuseid, kalu, linde, oravaid ning teab mida kõike veel. Noorimatel keeleots püüdlikkusest huulte vahel. Isa küttis ka ahju. Kui pannid täis said, rändasid nad sinna ning meie asusime uue ahjutäie jaoks toorikuid välja lõikama. Nii viisi mälestusi veeretades sumasin lumes ning ajasin sihti ja päev lähenes kiiresti õhtule. Oli tõusnud tuul, mis puud õõtsuma pani, kuid sellele ma eriti tähelepanu ei pööranud. Kui aga lumepahmakad üha sagedamini puude otsast alla sadama hakkasid, muutusin tõsiseks. See oli algava tormi eelteade, mis ei saanud kedagi ükskõikseks jätta, ning sundis ka mind tagapöördumisega kiirustama. Juba peale lõunal söönud ära oma lõkkel orgi otsas küpsetatud nätske leiva ja paar küüslaugu küünt, panin tormi hoiatust tähele. Seadsin ema kootud ja saadetud käpikud tule äärde kuivama, et tee peal oleks kuivad käevarjud võtta. Lõpetasin oma töö ainult presentkinnastes. Ilm polnud liiga külm, võib olla vaid veidi üle 30 graadi pakast. Siinne talv on valdavalt tuulevaene, see eest aga lumerohke. Pakast on 30 ja 50 graadi vahel, harva rohkem. Kogu minu laagris oleku ajal langes vaid kord elav hõbe miinus 56 graadi alla nulli, kuid 40 kuni 48 graadi pakast oli täiesti tavaline. Vaikse ilmaga polegi väga hull, sest õhk on küllalt kuiv. Lumi on peene kristalliline. Selliseid kauneid lumeräitsakaid nagu Eestimaal siin ei kohta. Tuulevaikuses sadanud lumi jääb sinna, kuhu parajasti langeb. Nii võib aiaposti otsa kasvada kas või poole meetrine lumest post. Kuused ja nulud ägavad lumekoorma all ning igatsevad tuult, või kevadist päikest, mis nad raskest taagast vabastaks. Tuiski tuul pole sagedased, tõeline purgaa, aga harv nähtus. Kuid sel jõululaupäeval tõusis tuul, mis põhja kirdest puhudes üha valjenes ning metsa nii õõtsuma pani, et lumepahmakad puudelt alla sadasid ja isegi mu lõkke kustutasid, mis ometi lagedama koha peale tehtud oli. Töötamine muutus raskeks, tihenevas videvikus pea võimatuks. Otsustasin tagasi teele asuda enne, kui päris pimedaks läheb. Tõmmanud pooledi kuivanud käpikud kätte, panin suusad alla ja asusin teele läbi aina tugevnevas tuules õõtsuva taiga. Tegelikult oli mul suusarada ees ning kuigi kõva tuul puhus pool vastu, lootsin üsna lahedat minekut. Paraku selgus, et puudelt alla langev lumi oli raja rikkunud ja kõik umbe ajanud. Tuul aga valjenes üha, lisaks hakkas ka sadama. Mõne hetkega muutus ilm tõeliseks, siin kandis harva esinevaks lumetormiks. Läks täiesti pimedaks, lumi piitsutas vastu nägu ja suusarajast polnud enam jälgegi. Ainsaks suuna määrajaks sai pool põiki vastupuhuv lumetorm ning mõistsin, millisesse ebamäärasesse olukorda olen sattunud. Pehmes lumes keset pimedat taigat, kus suusad iga hetk kusagile takerdusid ja kinni jäid, muutus liikumine äärmiselt raskeks, tihti näis, et lausa võimatuks. Sai selgeks ka tõsiasi, et tõenäosus õigesse kohta välja jõuda on kaduv väike. Piisab tühisest kõrvale kaldumisest ja mu tee viib taiga sügavusse. Hakkasin juba kaaluma öömajale jäämist mõne noore tiheda kuuse alla lumme. Kuid mu riietus oli liig nigel, külm oleks mu seal lihtsalt ära võtnud. Jäi üle ainult edasi ukerdada, kuni jõudu on, ja looja peale loota. Aga kui hundid juhtuvad tulema? Kirves mul oli, see ning keelatud buss vildis ääres olid mu ainsad relvad. Ent pehmes lumes ja taiga rägas, kus suuskades jalad kuni põlvini sisse vajuvad ning seljatagune kaitsetu, on neist vähe abi. Nähtavust on tihti vaid meeter, parimal juhul aimatav 5 meetrit. Püüan leida kohti, kust kergem läbi pääseda, mõnikord see õnnestub, sageli aga mitte. Oksad kriibivad nägu, ime, et silmad veel terved. Aeg ajalt käib raksatus ja mõni tormist murtud metsa hiiglane langeb raginaga oma viimasele puhkusele. Mets häälitseb kui elus olend. Lähestiku kasvavad puud hõõrduvad okstega ning tulemuseks on vapustav voigamine või hala. Ja siis juhtub midagi uskumatut. Äkki süttib taevast tuli. Lennuk. Kuid siin ei ole ma iialgi lennukit näinud. On see siis virmaliste valgus? Virmalisi olen 10 kordi näinud, need pole sellised. Mis see siis on? Ja samal hetkel meenub mulle lapsepõlve algkooli 2. klassi usuõpetuse tund. 3 kuningat olid võtnud nõuks minna vast sündinud Jeesus Kristust tervitama, kuid nad ei teadnud sinna teed. Siis sai taeva täht neile teejuhiks ja juhatas nad kohale Betlemma. See seik piiblist tuli mu teadvusse, nagu oleks keegi selle mulle ette lugenud. Praegu ei paista ühtegi muud tähte, ainult see üks. Kui nüüd näitab mullegi taeva täht teed, käis mõte läbi pea. Tuul on muutlik, ta pole naelaga kinni löödud. Ma usun tähte, üksikut võimatus paksus lumetormis ja hakkan tähe suunas liikuma. Tuule suund oleks mind kõrvale viinud tähe suunast. Ma tänan neid jõude, kes ka metsikus lumetormis tähe särama panevad. Kõik ümber ringi on pimedas hallis lumehämus, ainult üks täht särab sellest läbi, minu lootuse täht. Kui olen ukerdanud umbes tund või rohkem, tuule suunaga uue liikumissuuna paika pannud, siis kustub täht. Aga mul on nüüd suund tuule suhtes olemas ja ma lähen julgelt edasi. Tuule järgi läheks mu suund 3-4 nurgakraadi paremale, seega läheks mu tee umbes 10-15 kilometrit laagrist kõrvalt mööda. Usun tähte. Aeg venib. Ma ei tea, kaua olen juba teel olnud. Tundub, et väga kaua, kui jõuan välja mingile välule. Maru on siin pöörasem kui metsa rägas, ometi on liikuda kergem. Samas näen hägusalt läbi tormihoogude musti karglevaid kogusid eespool, kes kohe tuisku kaavad, et hetke pärast taas korraks nähtavale tulla. Kuum jutt käib üle ihu ja haaran kirve järele. On see hundikari, kes mingit sööma aega peab. Miks muidu ei torma nad juba minu poole ega püüa mind lumme paisata? Siis meenub millegi pärast, kuidas 7 venda peale sauna maha põlemist pagesid särgi väel ning palja jalu laanest Joukola talu poole, hundid kannul. Kuid neil olid püssid ja huntide silmad hiilgasid pimedas öös. Need siin on silmitud tondid, tõden kergendustundega ning nihkun edasi, kuni selgub, et tondid on välul kasvanud suure kahara männi tormis visklevad oksad. Purgaa on siingi oma jõudu näidanud ja võimsa tüve murdnud. Välu lõpeb ning jälle rüselen metsapadrikus. Päeval oleks siin liikumine, kui mitte üks lust, siis vähemalt tohutult kergem. Kirun ennast, et tulekuga hilja peale jäin, kuid kes võis sellist tormi ette näha. Nüüd olen küll juba mitu tundi teel olnud ja üha selgemaks saab, olen eksinud. Ometi ei oska ma muud, kui edasi minna. Liikumises on eluvõti, paigale jäämises kindel surm. Otsustan minna seni, kuni jõud on, ükskõik kuhu välja jõuan või kas üldse jõuan. Torm aina ulub ja taiga oigab. Sätin present kinda servapidi mütsi ääre vahele, et see rippudes mu nägu raju poolt küljest varjaks. Lumi poeb vastikult krae vahele ning sulab. Külmad veed ilgad, kui nad riietesse ei imbu, nirisevad mööda selga alla poole, kuid pole võimalik seda takistada. Lisaks kipub väsimus võimust võtma. Ajuti on vastu pandamatu soov istuda korraks kuhugi ja puhata. Ent ma ei julge seda teha. Kardan uinuda ning see oleks minu viimane uni. Õnneks oskan seda karta, sest minevikust on kogemusi. Peale sõda, kui Rakvere keskkoolis õppisin, oli olukord niisugune, et maa lapsed pidid pidevalt koduga ühendust pidama. Linnas oli nappus kõigest, elu käis kaardisüsteemi järgi ning suupoolist tuli kodunt järgi tuua. Ega maalgi elu kerge olnud, aga süüa ikka jätkus, kuigi riiginormid ja muud koormised olid kõrged ja suurenesid üha. Talumehed pidid metsas nädalate või kuude viisi peale sunnitud raienormi täitma, palke ja küttepuid lõikama ja välja vedama. Seepärast tuli noorukeil ning lastelgi täie eest väljas olla. Bussiliiklus puudus täielikult. Rongiliiklus oli äärmiselt juhuslik ja õpilased sõitsid koju kõik võimalike rongidega. Esimene juhuslik kaubarong pidi sobima selleks sama hästi kui mõni harv kotipoistega tamburist katuseni täistuubitud reisirong. Sõideti lahtistel platvormidel ning kaubavagunite tambureis. Need olid tollal õnneks veel igal vagunil ja sinna sai ronida mööda treppi. Tambur oli lihtne, kolmest küljest avatud katusealune. Otsas, vaguni pikkidel ja kohal, asus rattast pööratav käsipidur. Ega rongid kõigis jaamades peatunud. Sageli tuli hüpata liikuva rongi peale ning sihtjaamas samamoodi teha. Kellel osavusest või julgusest puudu jäi, sõitis oma jaamast mööda ja pidi mõne muu juhusliku rongiga tagasi tulema. Kuid seegi võis vajalikust kohast peatumata läbi sõita. Ühel talvisel hilisõhtul kella 11 paiku läksin Rakvere raute jaama, et katsuda mõne rongi peale saada. Olin hilja peale jäänud, kuna koolis oli pidu. Mängisin orkestris ning varem polnuks olnud sünnis ära tulla. Mõningase ootamise järel tuli Kadrina poolt rong, mis peatumata jaamast läbi tosutas. Oli auruvedurite aeg. Mul õnnestus vaguni treppile karata ja sõit sonda poole algas. Kuid see kojusõit oli kui kolgata teekond, mida annab mäletada kogu elu. Rong osutus mingiks avariirongiks või sõjasaagiks, mida pukseeriti remonti. Vagun, mille tamburis sõitsin, oli pool põlenud ning lagunenud. Teekond läks vahelduva kiirusega, mõnikord tõusudel lausa aegluubis. Oli veebruari kuu, külma 10 kraadi ringis, puhus vinge tuul ja tuiskas. Tamburis, mis ju kolmest küljest avatud, tõmbas nagu lõõris, ning ega riietuski olnud selle sõidu jaoks kohane, jalas vaid kingad. Kui külm talumatuks muutus, hüppasin rongilt maha ja jooksin vaguni kõrval lumes, kuni naha vahe kuum. Nii jõudsin umbes 3 tunni pärast sonda jaama, kus jälle käigu pealt maha hüppasin. Südaöö oli ammu möödas, mul aga koduni astuda veel 15 kilomeetrit mööda taliteed läbi satsu ja kulli metsade. Nüüd selgus, et tee on täiesti umbe tuisanud, ees polnud ainsatki jälge. Muutusin murelikuks. Mida teha? Polnud julgust minna öösel üksi pimedasse laande, kus tõenäoliselt juba esimese kilomeetri peal eksinud oleksin. Pealegi oli tollal nii palju hunte, et nad öösiti kõik külad jultunud läbikammisid ning võtsid, mis võtta andis, rünnates isegi inimesi. Väikse arupidamise järel otsustasin hakata astuma sondast Aserisse mööda raudteed. Rongid seal tollal ei liikunud, kõik oli alles sõjajärgses varjusurmas. Iga üks võib ette kujutada raudteed, mida mööda pole rongid sõitnud ega keegi käinud, kui käes on veebruar ja vähemalt kolm veerand talvelumest maha sadanud ning tuisanud. Sumasin üle poole sääre lumes, ent vähemalt polnud karta eksimist. Kuid väsitas see mind kohutavalt. Seda enam, et ka eelmine öö oli möödunud magamata ühe sünnipäeva tõttu. Ei suudaks uskuda, kui ise kogenud poleks, et kõndides kesk tuisku võib tukk peale tulla. Lõpuks andsingi järele vastu pandamatule soovile, vaid korraks istuda lumme, tõesti ainult korraks. Milline õndsus oli end lõdvaks lasta ja vajuda pehmesse hange nagu maailma parimasse tugitooli. Samal hetkel vajusid kinni ka silmad, kadus reaalne maailm ühes tuisu pakase ja hundi ohuga. Ümber toimuvast ei teadnud ma enam midagi, olin teises ilmas, uneriigis. Kerge on nõnda lahkuda, tundmata ja isegi mõtlemata midagi, ilma et kahju tunne sind peatada saaks. Magasin lahku ja sügavat und. Ehmusin ärkvele tugevast mütsatusest kõrva ääres. Mu võpatus pani liikvele lume, see sattus krae vahele ja silma. Tõusin istuma. Olin lammanud külili kägaras, krae viimseni üles tõstetud, käed näo ees. Tuisk oli mind katnud lumevaibaga. Nüüd tegi silmi langev lumi mind hetkega virgeks. Lisaks ehmatusele jõudis teadvusse tõdemus, et olin hanges maganud. Mu pilk langes suurele loomale, kes minust 4-5 sammu eemal teetammil seisis ning mind vaatas. See oli põder. Alt üles vaadates tundus ta kohutavalt suur. Kohkunult kargasin jalule, teadmata, mis järgmisel hetkel juhtuda võib. Põder, nähes, et olin täiesti järkvel, astus mõned sammud, jõudis teetammi äärele ja sõna otsases mõttes haihtus mu silme all. Olin kõigest, lumes magamisest, põdrast ja tolle kadumisest, vapustatud. Pidanuksin seda unenäoks, ent põdra jäljed ei lasknud tõelisuses kahelda. Need algasid teetammi ühel serval ja lõppesid teisel. Seisnud oli loom esijalad raute rööpal, mida ta ilmselt ramminud oli. See mürtsatus tõigi siis mind elule tagasi. Lamasin just selle rööpa kohal. Varbad külmetasid ja vappusin külma värinais, kuid lumevaip oli ilmselt ära hoidnud halvima. Mu enda jäljed olid täiesti kadunud, tuisu poolt silutud. Kui kaua olin maganud? Ilmselt piisavalt kaua, et tuisk jõudis mu kinni katta ning jäljed kustutada. Kuid põder tuli õigel ajal. Põder või minu kaitse ingel? Kes ta saatis? Need küsimused on mind vaevanud, kuid ikka vastuseta jäänud. Olen ka mõelnud, miks pidi ta mind just sel viisil mürtsuga äratama, oleks võinud ju mokkadega mügida. Ent nähes ärgates enese kohal suurt looma, oleksin tõenäoliselt südame rabanduse saanud. Ei tea. Nüüd taigas ei julge ma lumme istuda ja teist korda oma saatust proovile panna. Ent väsimus on kohutav. Samuti tekib kahtlus, et olen oma laagrist juba mööda läinud. Kindlalt ei tea midagi, seega jätkan edasi trügimist, ikka tormile pool vastu. Tänan õnne, et viibin metsas, mitte lagedal, kus vaevalt sammugi astuda suudaksin. Metsapuu murdub raginaga, see on ainuke vaheldus tormi ulgumisele. Minu ainus orientiir, tuule suund, on metsas küllalt problemaatiline. Kord puhub siit, siis keerutab teiselt poolt. Ole mees ja vali õige tee. Väsimus muudab inimese ükskõikseks. Vähendan veel oma liikumiskiirust, mida ennegi õieti polnud. Kõige rohkem kardan lumme kukkumist, sest suuskades jalad jääksid kõrgemale kehast, mis selles pehmes lumesalves sügavale vajuks. Kas oleks jõudu veel tõusta? Kui suuski jalast lahti ei saa, siis vaevalt. Igatahes oleks see ülimalt raske ja on karta, et üks eestlane lisanduks 4200-le, kes 1947. aastal Njarisesse ringkonna pealaagrisse aeti. Neist oli 1951. aastaks hinges veel 13 inimest. Aga edasi minna tuleb, selles on praegu ainus lootus. Väsinud silme ette tekib helendus tormi lumemüüris, siis aga kaob jälle. Ilmselt virmalised, kuigi pole neid kunagi tuisuga näinud. Või kas oligi mingit helki, ehk vaid näis. Kuid mõne aja pärast näen uuesti helendust tormis. See on vaevalt tajutav, ent ometi hakkab mingi helk kord kaduma, siis taas uuesti tekkima, lahvatades mõnikord kõrgele üles. Ning kuna on jõuluöö, mõtlen tahes tahtmata, et see on jõuluvalgus, midagi sarnast, nagu ligi 2000 aastat tagasi Petlema väljal. Jõuan kõrge, 3-meetrise plangu äärde, mille peal on elektrilampide rida ja okastraat. Jõuan autoteeni, mis läheb plangus olevast väravast läbi. See on meie laagri töötsoon. Hommikune suusarada läks circa 20 meetrit kõrvalt. Laagrini on 300 meetrit tõusu mäkke, panen suusad vahtla seina äärde. Kaks valvurit vahivad mulle jahmunult otsa. Kust sa tuled? Taigast vastan. Niisuguse ilmaga. Nad ei tule mind isegi läbi otsima, mida muidu alati tehakse. Kuidagi rooman nelja käpukil paraki ukseni. Invaliidist päevnik lööb käsi kokku ja risti ette. Sa oled elus, hüüetab ta. Meie keegi ei uskunud sind enam elusana näha. Soobime üksteisele häid jõulupühi ja päevnik toob kruusitäie veel tulist vaarika varre teed. Kell on 11. Olen teel olnud 8 tundi. Vajun rampraskesse unne.